Моя община. Неделен бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф на канал 77. Во него ги слушате општинските новитети. Поставена агрометеоролошка станица за биометеоролошките услови во Македонска Каменица. Советот на Општина Дојран донесе одлука за настава со физичко присуство. Иста ваква одлука донесе и Советот на Општина Карбинци. Фестивалот Маквест првпат на отворено на Штипскиот плоштад Слобода. За земјоделците да имаат навремени информации за актуелната временска состојба и климатските промени, граѓаните да добијат прогнози за појава и интензитет на попен, мигрена и ревма, инсталирана е агрометеоролошка станица лоцирана во кругот на Основното училиште Свети Кирил и Методи во село Цера. Се работи за проект на Центарот за развој на Источниот Плански регион, со кое е предвидено исти станици да бидат поставени во сите 11 општини од регионот, а за што се обезбедени 2,16 милиони денари – Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа, информира од Обштината. Поставувањето на станицата е прва фаза од проектот, пошто следи изработка на веб-платформа, преку која земјоделците ќе добиваат информации за можната појава на болести кај растенијата, под влијание на временските услови. Уредите ќе мерат температура и влажност на воздухот, брзина и правец на ветерот, количина на врнежи, соларната радиација, влажноста на листовите на растенијата, како и температурата и влажноста на почвата. Ова значи дека земјоделците ќе се стекнат со информации за навремена заштита на земјоделските култури од атмосферските влијанија, како и планирање на сите агротехнички мерки што треба да се преземат во одреден период од годината. Податоците од оваа станица преку бесплатна апликација на мобилен телефон или компјутер ќе им бидат достапни на сите граѓани. Советот на Општина Дојран донесе одлука за настава со физичко присуство. Деталите ги слушате од Весна Крстева.
Според градоначалникот Анго Ангов, училиштата ги исполнувале критериумите.
Советот на Општина Дојран донесе одлука за физичко присуство на наставата во Основното училиште Кочорацин. Се работи за физичка настава за од 4 до 9 одделение. Активно се работи на обезбедување на сите протоколи, обезбедување на сите услови, набавка на средства за заштита и дезинфекција, како и сето тоа што е препорачено со протоколот за одбивање на физичката настава. Сега наред е одлуката од Министерството за образование и наука, која што ја чекаме и беше посочено исто така предходно, дека доколку некои од родителите не се сложени со физичка настава, може да поборат со писмено барање, дека нивните деца сакаат да следат настава преко онлайн настава да следат, така што обезбедени се и тие услови и се работи на уредување на учебниците по сите протоколи, така што ја чекаме одлуката и од Министерството и да знаеме во кој правски се движим.
Во Дојран има едно основно училиште со пет подрачни и според градоначалникот се задоволуваат условите за физичко одбивање на наставата.
Најголем е во главното основно училиште кое што е во Нов Дојран, каде што имаме настава од прво до деветто одделение. Меѓутоа се работи релативно за ново училиште кое што ги исполнува условите со поголеми простори, со паралелки до 20 ученици, така што мислам дека ќе добиеме позитивен одговор од Министерството за образование и наука по проверките.
Вели градоначалникот на Дојран Анго Ангов.
Општина Свети Николе упати јавен повик до граѓаните да го пријават своето учество во партиципативното тело на обезбедување на инклузивност, партиципативност и јавност во процесот на урбанистичко планирање за подрачјето на општината. Партиципативното тело ги представува сите различни интереси и интересни групи во локалната заедница и ги пренесува ставовите, мислењата и потребите на граѓаните и правните лица. Ги следи состојбите во планирањето преку давање иницијативи, насоки и сугестии за изготвување на плански решенија и во стапката за изработување и донесување на плановите ги разгледува планските програми и планските решенија на урбанистичките планови во нивната работна верзија. Ова тело во формирање има право да расправа за сите работи од надлежност на единицата на локална самоуправа и може да влијае на планските решенија и политиките на просторен развој преку презентирање на своите мислења на Советот на Општината. Целта е зголемување на транспарентноста, обезбедување на инклузивност и партиципативност во донесување на одлуки во процесот на урбанистичко планирање. Обштината овој јавен повик го упатува до сите заинтересирани граѓани кои се представници од урбаните и местните заедници, представници на невладините организации од различните сегменти на урбаниот живот, Сдруженија на граѓани и граѓански активисти од подрачјето на обштината, што ги представуваат различните групи на граѓани, како и граѓани кои се стручни лица од областта на урбанистичкото планирање и други стручни области суштествени за планирањето на одржливиот развој на градот. Пријавувањето е до 4 октомври. Околу 420 ученици од Централното основно училиште Страшо Пинџур и останатите 9 подрачни училишта ќе можат редовно со физичко присуство да ја следат наставата, вака реши Советот на Општина Карбинци на својата седница. Останува формално да го одобрат барањето членовите на Владината комисија, до која е доставено барање за следење на наставата со физичко присуство. Во одлуката на Советот стои дека сите училишта ги исполнуваат условите од пропишаниот протокол и планот за одржување на настава во основните и средни училишта. Сепак, според градоначалникот Јордан Насев, останува и опцијата за комбинирана настава за само 4 ученици, за кои родителите бараат настава од далечина. Ги имаме условите и за тие ученици ќе биде овозможена онлайн настава, рече градоначалникот. Настава со физичко присуство подразбира и решавање на прашањето за транспорт на учениците, кои секојдневно патуваат од Плачковичките села до Централното училиште во Карбинци. За таа цел завршува јавната набавка со која се обезбедува превоз за околу 30 на ученици. Јубилејното 35-то издание на фестивалот на забавна музика Маквест ќе се одржи на 18 и 19 септември, првпат на отворено на Штипскиот плоштад Слобода. Причина за ова е коронавирусот, иако за излегување на фестивалот на отворено имаше поборници уште одамна, кои сметаат дека така фестивалот може да биде поатрактивен.
Оваа година, година на светска пандемија на COVID-19, предизвикот успешно да се организира, но истовремено и да се задржи гламурот на фестивалот е уште поголем. Од тие причини, во начинот на организирање и одржување на фестивалот се направени одредени промени и, еве, на кратко само би се осврнал на некои побитни работи во тој дел. Прво, фестивалот ќе се одржи на отворено за прв пат на площадот Слобода, при тоа почитувајќи ги сите протоколи и безбедности мерки пропишени од Комисијата за зарази болести и Министерството за здравство.
Истакна замени градоначалникот на Општина Штип Јане Миланов. Првата фестивалска вечер на 18 септември е ревијална и на неа ќе настапат 8 интерпретатори кои оставиле белег во изминатите 35 години на Маквест, а ќе пеат своји композиции што ги пееле тогаш, но и други хитови од изминатите години на Маквест. На втората надпреварувачка вечер ќе бидат исполнети 24 композиции. Наградите остануваат исти како и лани, 5000, 3000 и 1000 евра за првопласираната, второпласираната и третопласираната композиција, а по 500 евра се предвидени за најдобар сценски настап, најдобар дебитант и најдобар аранжман.
Надпреварувачката вечер ќе биде плейбек од безбедносни причини, затоа што протоколите предвидуваат засебен микрофон за секој изведувач, 24 микрофони. Сам дека тоа ќе биде малку и ризично, додека првата вечер, која што е ревијална, каде што ќе настапат 8 микрофони ни треба, значи 8-мина, тука ќе биде вечерта реализирана во живо, тие ќе бидат пратени, односно следени, поддржувани од Баги Биг Бендот под диригентска палка на Лјупчо Мирков.
Вели Кирил Панајотов од организацијскиот одбор. На плоштадот на двете фестивалски вечери ќе има максимално по 400 столови за гости и публика, минимум оддалечени по 1,5 метар еден од друг. И во случај на дожд, фестивалската програма сепак ќе се одржи, информираат организаторите. Двете фестивалски вечери ќе бидат пренесувани од МРТ. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф. Со повеќе новитети од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 12 септември 2020 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.